staff, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara hari ini. Begitu juga yang saya hormati, mungkin juga bersama kita juga, Bapak Rektor Profesor Adi Wijaya. Begitu juga Bapak Dr. Dadan yang tadi sudah berkenan memberikan satu motivasi kepada kita agar kita menjadi mukmin yang utrujah, ya. Walaupun kalau enggak bersama Al-Qur'an menjadi mukmin yang tamroh, mukmin ada mukmin kurma, ada mukmin utrujah. Ya. Luar biasa tema yang diberikan kepada saya adalah bisnis anti rugi, ya. Bahasa Al-Qur'annya tadi sudah dibacakan Fatir 29 tijaratan lan tabur, ya. Ya, jadi pertanyaannya mengapa Allah Subhanahu wa taala istilahkan, ya, agama ini secara umumnya, ya, wabil khusus kehidupan orang beriman bersama Al-Qur'an diistilahkan tijarah, ya. Tijarah itu artinya bisnis, ya. Terlebih bisnisnya ada jaminan lan tabur, enggak bakalan rugi, ya. Ya, tentu beda antara enggak rugi dan dengan enggak bakalan, ya. Ya, jadi kalau enggak rugi sekedar la tabur, tapi kalau enggak bakalan tambah nun lan tabur, ya. Ya, ini mengingat memang semua tahu, ya, bahwa rezeki bisnis itu lebih menjanjikan, ya. Rezeki bisnis itu biasanya memiliki sifat terus-menerus, ya. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an adalah pebisnis sukses, ya. Jika berinfak, ya, selalu mengnolkan saldonya, ya. Ibarat orang punya ATM, ATM-nya nol, ya. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh meniru seperti Abu Bakar ini Siddiq, kalau infak sampai habis semuanya enggak nyisa, ya. Ya. Kenapa? Karena khawatir ketika dirinya berinfak sampai dalam titik nol, ya, ya, akhirnya, ya, anak istrinya terlantar karena habis duitnya, ya, buat berinfak. Ya. Tapi kenapa Abu Bakar dibolehkan? Karena Abu Bakar pebisnis. Ya. 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 Pebisnis itu biasanya cash flow-nya cepat, ya. Cash flow-nya harian. Hari ini dihabiskan, besok datang lagi. Ya. Maka bisa dibayangkan, ya, ya, kehidupan orang yang selalu baca Al-Qur'an, Allah sebut yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Ya. Jadi ibarat tabungan, ibarat rekening, ya. Siapa sih yang tidak suka, ya, tiap hari rekeningnya nambah, ya. Hari ini nambah, besok nambah lagi, ya. Ya. Walaupun nambahnya katakan sehari cuma 100 ribu, kalau nambah tuh senang aja, ya, manusia itu, ya. Yang penting jangan ngurang aja, ya. Yang penting istilahnya, ya, kalau istilah rekening biasanya apa, ya, yang penting kredit aja, jangan pakai debit lah, ya, ya. Lo kredit orang tuh senang terus, mau sedikit apalagi banyak, ya, ya. Maka Allah inginkan kita harus bisa menghayati seperti itu, ya, bahwa orang yang senantiasa bersama Al-Qur'an ibaratnya rekening pahalanya nambah terus, ya. Ya. Mana buktinya? Ya, itu namanya iman bil ghaib. Ya. Kalau enggak ada iman bil ghaib, ya, yang disebut di awal Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu percaya kepada informasi ghaib. Apa yang dimaksud informasi ghaib? Informasi yang datangnya langsung dari Allah. Ya. Jadi percayanya itu semata-mata karena itu Allah yang menjelaskan. Ya. Lewat siapa? Lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga siapa yang percaya bil ghaib, maka insya Allah percaya bahwa membaca Al-Quran adalah bisnis yang tidak akan rugi. Ya, alias rekening pahala yang terus meningkat. Ya. Kalau 10 tahun seperti apa itu kalau meningkat terus? Kalau 20 tahun? Kalau 50 tahun? Ya. Ya, maka ya, manusia akan digambarkan nanti seperti di ayat yang ke-33, 34, 35 dan seterusnya ya. Jadi disebut tijarah karena apa? Ya. Ibarat istilah bisnis ya, cash flow tadi ya. Perputarannya cepat, datang lagi ya. Ya, disebut bisnis biasanya karena mengandung ya, jumlah yang banyak. Ya. Tentu siapa saja yang bisnis ya, ya, asal dia sukses pasti jumlah hartanya banyak. Ya. Sehingga ya, bisa dibayangkan kalau pahala itu juga punya sifat bisnis, berarti pahala yang banyak. Ya. Yang penting tidak mengalami kebangkrutan. Ya. Ya, maka bisnis pahala pun bisa mengalami kebangkrutan apabila manusia itu jatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, bisnis itu biasanya apa karakternya? Ya. Bebas, semua orang bisa. Ya. 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 Dari yang hanya berpendidikan SD sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2, S3, kalau bisnis silahkan semua. Ya. Ya. Tinggal nanti yang beda adalah bobotnya masing-masing. Ya. Maka ketika Allah menyebut baca Quran itu sebuah bisnis yang tidak akan rugi, karena itu berlaku bagi semua orang. Ya, siapapun berhak membaca Al-Quran. Ya. Bahkan ya, harus lebih waspada ketika manusia itu berada dalam posisi status sosial yang menurut orang lain mungkin status sosial yang keren ya, ya pejabat ya, apakah konglomerat ya, ya yang seharusnya status-status yang keren itu tidak boleh menghalangi diri manusia itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terlebih tadi kita diajak tadabur. Ya. Tadabur itu memahami apa saja yang tersirat dari ayat itu. Kalau tersuratnya cukup dengan baca terjemahan, tapi tersiratnya bagaimana? Ya. Baca ayat qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin, berkatalah ya, kalau bahasa masyarakatnya berkatalah orang-orang yang elit ya, di kalangan Nabi Nuh itu menuduh Nabi Nuh sesat, ya. Ini menunjukkan apa, ya? Ketika manusia itu berada di dalam posisi-posisi elit, ya, jika dia tidak menunjukkan akhlak ketawadhuan, ya, akhlak untuk merendah diri di hadapan Allah, ya, maka, ya, dia akan tersirat di dalam dirinya. Ya. Ya. Lah, kalau kegiatan-kegiatan kequranan bukan kegiatan orang-orang yang bukan elit, ya, orang-orang yang kelas bawah, ya, ya, tapi elit yang akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia menjadikan posisinya itu justru untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran ini, sehingga seperti yang disampaikan tadi, kita bersyukur, ya, kepada panitia atau pengurus yang telah berinisiatif mengadakan sekolah Al-Quran untuk dosen dan staf ini, sehingga insya Allah ada satu kebersamaan sehingga semua bersemangat insya Allah untuk belajar Al-Quran. Ya. Tentu seperti yang saya katakan tadi, seluruh syariat Islam ini memang dengan istilah, ya, dengan istilah bisnis, ya. Kalau kita baca awal Al-Baqarah ada ayat begini, ada ayat yang bunyinya begini. Ulaikal ladzina ashtarawul hayatad dunya, ya, bil akhirah, ya. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, ya. Mereka lah orang-orang yang ishtarawu, ya, ya, orang-orang yang membeli, ya, kehidupan dunia, ya, dengan kehidupan akhirat, ya. Maksudnya orang-orang yang istilahnya menukar. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda, ya. Orang-orang yang lebih mementingkan kesesatan daripada kehidupan hidayah diistilahkan telah membeli, ya, membeli biasanya kegiatan bisnis, ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda, itu ada di surat Al-Baqarah ayat ke-16, ya. Ya. Kenapa? Ya, karena memang biasanya manusia itu ketika enggak yakin dengan nilai-nilai kebaikan dan hidayah, ya, masyarakat kita mengistilahkan UUD. Ya, ujungnya duit nih, ujungnya duit nih, ya. Takut enggak kebagian rezeki. Ya. Ya. Maka orang yang seperti ini yang tadinya bertujuan justru menjauh dari Allah agar rizkinya, agar hartanya lebih banyak, dijamin akan mengalami kerugian. Fama rabihat tijaratuhum, maka bisnisnya tidak akan sukses alias merugi. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Ya. Maka jemaah rahmakumullah, ya, ini pembahasan yang panjang sebenarnya, masalah bisnis, ya, kata bisnis di dalam Al-Quran. Ya. Tapi karena momennya saat ini sebuah launching, ya, pengajaran Al-Quran, maka kita ingin sedikit fokus bisnis dalam arti berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Jadi di surat 35 ayat 29 itu yang disebut bisnis utamanya adalah tiga hal, ya. Innalladzina yatluna kitaballah, pertama adalah membaca Al-Quran. Wa aqamus sholata, kedua orang yang menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang berinfak dengan dua cara, rahasia dan terang-terangan. Rahasia dengan tujuan ya, agar amalnya hanya diketahui oleh dirinya dan Allah. Terang-terangan tujuannya untuk mengajak orang-orang yang belum berinfak agar berinfak ya. Baik kemudian berinfak dengan jumlah sedikit apalagi dengan lebih banyak ya. Maka orang yang berinfak dengan terang-terangan kemudian berhasil memotivasi orang lain, itu insya Allah menjadi infak yang memiliki ya, pahala ganda ya, pahala infaknya dan pahala mengajak orang lain. Maka ditutup oleh Allah dengan yarjuna tijaratan lan tabur ya. Berarti dengan pemahaman kata tijarah ini, pemahamannya adalah tiga amal inilah yang akan mempercepat bertambahnya pahala. Tiga amal inilah yang akan memperbesar jumlah pahala. Nah, dengan penjelasan tadi ya. Tiga amal inilah yang insya Allah gak bakal kekurangan pahala alias gak rugi ya. Mungkin saja manusia itu kurang amal yang satunya, kurang amal satunya. Tapi ketika tiga hal ini dilaksanakan, maka Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Pertanyaannya, mengapa di ayat ini Allah satukan, ya, Allah padukan, ya, tilawah, iqamatus shalah dan infak. Ya, ya. Ini menunjukkan bahwa tiga amal ini memiliki ya, dampak motivasi satu dengan yang lain. Ya. Ya. Siapa yang rajin sholatnya, ya, maka seharusnya normalnya, ya, ya, bukti berkualitas sholatnya itu ketika dia selalu tertarik untuk diajak baca Quran dan berinfak. Ya. Atau siapa yang rajin infaknya, maka seharusnya berdampak motivasi dia akan rajin sholat dan rajin tilawah. Begitu juga siapa yang memulai amalnya dari tilawah, insya Allah akan termotivasi ya, infak dan sholatnya. Ya. Jadi ini pemaduan ini bukan satu kebetulan, tapi merupakan satu kesatuan. Ya. Niatkanlah ya, saya tilawah supaya sholat saya lebih baik. Ya. Atau saya berinfak agar kemudian sholat saya lebih tersemangati, tilawah saya tersemangati, dan seterusnya. Ya. Kemudian apa alasan kedua sehingga tiga hal ini dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selain akan saling memotivasi satu dengan yang lain, karena Allah inginkan ini menjadi suatu kesatuan amal, ya. Tiga amal ini juga memiliki satu ya, sifat yang sama. Ya. Ya. Bukankah sholat butuh ya, pelaksanaan ada malam, ada siang. Ya. Sebutlah ada zuhur, ada asar. Malamnya ada maghrib, ada ya, ada isya, ada subuh. Ya. Jadi sebuah ibadah yang sifatnya harian. Ya. Infak pun juga di surat Al-Baqarah disebut harian. Ada pelaksanaan malam, ada pelaksanaan siang. Alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa'alaniyah. Ya. Jadi tadabburnya bagaimana? Maka seharusnya tilawah yang akan bernuansa tijaratan lan tabur baca Quran yang tijaratan lan tabur itu apabila tilawahnya juga dilakukan secara intensif. Ya. Ya. Kalau mau sama dengan sholat, ya, sebutlah sholat 5 waktu kira-kira butuh berapa waktu. Ya. Ya. Sebutlah sholatnya agak kilat lah, ya. Ya, 5 waktu katakan butuh 20 menit. Ya. Kalau saja tiap hari kita baca Al-Quran 20 menit, maka di situ manusia akan merasakan sebuah tijaratan lan tabur. Ya. Ini sekaligus mengingatkan kita, jadikan Ramadan itu bulan pembinaan. Ya. Bulan pembinaan tilawah. Ya. Ya. Bukan sekedar bulan tilawah. Ya. Kalau Ramadan bulan tilawah, ya, begitu Syawal kita akan mengatakan Syawal kan bukan bulan tilawah, ya sudah berhenti sampai di sini, ya. Seharusnya bulan pembinaan tilawah, ya, di mana orang beriman dilatih agar senantiasa membaca Al-Qur'an sehingga bulan Syawal pun akan berusaha baca. Bulan Dzulqa'dah akan berusaha baca dan seterusnya, maka ibadah tilawah seperti inilah yang insya Allah, ya, manusia itu akan merasakan nikmatnya sebuah tijaratan lan tabur. Ya. Alasan ketiga mengapa 3 hal ini dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di akhirat khususnya 3 hal inilah yang akan memberikan, ya, kebahagiaan atau cahaya bagi umat manusia. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena siapa yang baik 3 hal ini, insya Allah akan melahirkan, ya, ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang lain. Ya. Ya, bisa dibuktikan, ya, puasa orang yang tidak biasa baca Quran, tidak biasa sholat, tidak infak dengan puasanya orang yang terbiasa tilawah, baca Al-Quran, melaksanakan sholat dengan baik, dengan infak. Ya. Tentu akan beda perasaan spiritualnya. Ya. Ya, karena dia sudah terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya 3 amal ini akan menjadi sebuah stimulan, ya, baik untuk kehidupan dunia agar dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang lain, ya, yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Sehingga di akhirat jadilah orang-orang nanti yang seperti disebut di ayat ke-32-nya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di ayat 30-nya tidak cukup Allah menyebut orang itu telah sukses dengan bisnisnya. Ya. Dan semua tahu kata bisnis dalam kehidupan keduniaan itu, ya, sering menjadi andalan. Ya, ya. Proposal-proposal itu biasanya yang didatangi adalah orang yang dianggap pebisnis, ya. Karena selalu dihusnudzoni, ya, ya, apa persediaan, ya, likuiditasnya, ya, sangat banyak gitulah, ya. Maka di ayat ke-30-nya Allah tegaskan lagi liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya. Jangan dikira pahalanya pas-pasan. Ya. 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 Kalau dalam hadis tadi kita sudah juga dibacakan, ya, bahwa siapa yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya sama dengan 10 hasanah. Ya. Kalau seluruh Al-Quran berapa hasanah? Ya. Maka para ulama mengatakan 10.270.000 hasanah. Ya. Itu andai kata uang aja udah banyak ya. Bagaimana kalau itu pahala? Tentu lebih banyak lagi. Ya. Kenapa? Dari mana itu hitungan hasanahnya satu Quran 10.270.000? Berarti jumlah hurufnya seluruh Al-Quran itu 1.027.000 huruf. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak percaya boleh ngulang lagi lah, ngitung sendiri ya. Pakai quick count boleh juga ya. Ya. Itu hitungan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Bahkan beliau sampai menghitung berapa alifnya, ya. Berapa lamnya, berapa mimnya. Subhanallah, yang dihitung dari alif lam mim. Ya. Ya. Ternyata alif lam mim itu ya, jumlah yang terbesar. Ya. Ya. Dari semua huruf yang ada, ranking pertamanya alif, ranking keduanya lam, ranking keduanya mim. Ya. Ya. Jadi alif itu antara 47, ya, lam itu sekitar 32.000, kemudian mim 27.000. Ya, kurang lebih itu Allah alam. Maksudnya apa? Ya. Ya. Para ulama sampai menghitung ya jumlah huruf, ya, huruf satuannya ya. Itu kemudian menjadi bukti betapa Allah jadikan Al-Qur'an itu betul-betul sesuatu yang terjangkau buat siapa saja ya. Yang penting mau ya. Ya, istilah surat At-Takwirnya liman syaa'a minkum ayyastaqim ya. Siapa saja yang mau ya. Mau itu awalnya apa? Kepengen ya. Aduh, kapan saya ingin baca Quran nih ya. Dari kepengen nyoba, saya coba dulu ya. Dari nyoba kepengen nyoba lagi, nyoba lagi berdoa, ya Allah tolonglah saya supaya rajin baca Quran. Dari situ Allah akan menolongnya ya. Sekali-kali jangan sampai ya bersama Al-Quran itu netral. Ya. Ya. Gimana sikapmu sama Al-Quran? Biasa aja tuh ya. Benci enggak, seneng enggak. Aduh, bahaya itu. Ya. Bisa-bisa tidak mendapat pertolongan dari Allah. Ya. Apalagi enggak suka. Ya. Lebih susah lagi. Ya. Walaupun dapat nanti lama. Ya. Ya. Apalagi menghalang-halangi. Membenci orang lain ya. Orang lain lagi berusaha belajar Al-Qur'an di black campaign misalnya. Orang lain belajar Al-Qur'an dituduh, wah kamu ini buang-buang anggaran misalnya ya. Maka orang seperti ini lebih susah lagi akan mendapat pertolongan dari Allah. Maka ketika Abu Jahal itu sampai mati kafir alias tidak mendapat pertolongan Allah. Karena memang salah satu sikapnya adalah tidak saja membenci yang itu sudah merupakan perbuatan yang sangat jahat. Tapi juga memerangi. Ya. Gimana ayatnya? Ara'aita alladhi yanha abadan idha shallah. Ya. Ya, tentu insya Allah kita semua di sini ya, saya yakin semua cinta ya, bukan netral apalagi membenci apalagi memerangi ya. Ini sudah potensi bahwa insya Allah semua berbakat ya, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran. Terlebih kalau kita melihat perkataan Imam Syafi'i tadi bahwa tiga besar yang terbanyak adalah huruf alif, huruf lam, huruf mim. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemudahan bacaan Al-Quran itu. Ya. Coba kalau yang terbanyak itu huruf to misalnya. Ya. To itu cuma di kisaran ribuan. Ya, sekitar 7-8 ribu. Coba kalau yang banyak itu wa. Ya. Lebih susah lagi. Allah bikin yang banyak itu alif. Alifnya yang penting mangap aja udah keluar alif. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka sudah ya terbaca sebuah huruf alif yang benar, ya. Baik, ya. Baik. Jadi selanjutnya Allah mengatakan innahu ghafurun syakur. Di balik orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan seterusnya itu, Allah akan selalu bersikap maha pengampun. Artinya apa? Bacaan Quran itu bagaikan ya, ya kalau nggak salah di Universitas Telkom ini ke arah Ciwide ya, ya ke arah Ciwide itu masya Allah sumber airnya masih deras itu ya. Selokan tuh kalau airnya deras ya apa saja kebawa itu ya. Ya. Begitulah insyaallah pembaca Al-Qur'an itu bukan berarti enggak ada salahnya ya. Tapi insyaallah Al-Qur'an itu akan senantiasa ya mengikis kekurangan-kekurangan yang lain, artinya mudah menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebut dirinya Ghafur. Luas ampunannya untuk orang yang senantiasa baca Quran. Syakur yang maha luas apresiasinya. Ya. Artinya apa maksudnya luas itu? Disebut di At-Taubah ayat 120 ya, bahwa pahalanya itu bukan dari mulutnya saja Allah berikan. Ya. Tentu orang baca Quran itu ada capeknya. Maka Allah katakan capeknya saya catat sebagai pahala. Namanya baca Quran itu pasti haus. Hausnya saya catat sebagai amal soleh. Ya. Pasti lapar. Laparnya juga sebagai amal soleh di sisi Allah. Ya. Maka Allah nyebut dirinya syakur. Maha mengapresiasi kebaikan-kebaikan hamba-hambanya dari segala hal yang ada. Kemudian karena tilawahnya atau karena kegiatan ini ya, kemudian orang-orang yang lain jadi termotivasi ya, maka dia pun mendapat pahala dari orang-orang yang menyambut acara-acara yang baik seperti ini yang disebut oleh Rasulullah, yang melakukan dapat pahala, yang mengajak dapat pahala, dan tanpa mengurangi pahala yang telah mengikutinya insyaallah. Jadi luar biasa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di balik Al-Qur'an ini, maka alangkah sayangnya jika Allah istilahnya mengobral rahmatnya di balik Al-Qur'an ini tapi justru kita cuma kebagian tetesan-tetesan saja, padahal Allah katakan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, rahmat Allah di balik Al-Qur'an ini turun melimpah ruah. Sementara kita cuma dapat tetesan, tidakkah kita khawatir rugi kalau hidup ini berlama-lama jauh dari Al-Qur'an. Sekian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi atas pemaparannya luar biasa masyaallah. Kait dengan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Gimana tadi disebutkan, ada tiga gitu ya, ibadah yang saling terkait. Ya. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua salat, dan kemudian salah satu motivasi begitu ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya agar salatnya bisa lebih baik juga, dan seterusnya begitu. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang terkumpul di panitia. Sekali lagi mungkin saya mengingatkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang ingin mengajukan pertanyaan begitu, silakan melalui link Slido. Oke, link Slido. Nah, tadi saya dapat bocoran dan Bapak Ibu semuanya dari Ketua DKMSU Pak Catur, nanti yang pertanyaan dapat top up dari link aja seperti itu. Gitu ya. Jadi ini dari saya hanya menyampaikan pesan begitu, mangga nih Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, akan disupport begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz, yang sudah dikumpulkan di aplikasi Slido. Yang pertama adalah, bagaimana caranya supaya bacaan Al-Qur'an dapat membekas di hati? Bisa langsung dijawab.
Baik, wah ini sebetulnya sebuah tema tersendiri ya. Betul. Tapi insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran tadi yang kita dengar bersama dalam pembukaan, di mana Al-Fatir surat 35 ayat 29 itu insya Allah salah satu yang akan membuat bacaan kita membekas. Ya. Artinya apa? Adanya integralitas interaksi kepada Allah. Ya. Jadi ibarat orang yang melaksanakan tiga hal tadi, infak, sholat, dan tilawah, dia ingin mengatakan begini, ya Allah, saya ingin mendekatkan diriku kepadamu, ya, minimal lewat tiga pintu ini. Ya. Saya ingin dekat kepadamu dengan tilawah, saya ingin dekat kepadamu dengan sholat, saya ingin dekat kepadamu lewat infak, insya Allah pintu-pintu yang lain pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa sih orang ada yang bekas ada yang enggak? Itu tergantung kebersihan hatinya. Sehingga orang yang intensif melaksanakan tiga itu sungguhnya ya proses pembersihan atau kalau dalam bahasa agamanya tazkiyah, tazkiyah nafasnya selalu on ya. Selalu terus berproses ya. Itu yang akan juga akan yang berdampak kepada bacaan yang membekas. Karena ya, ketika orang itu merasa bekas, dia merasa bahwa Allah itu benar-benar sedang menasehatinya ya. Ya, kenapa dia merasa begitu? Ya karena intensif interaksinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bisa disempurnakan dengan pemahamannya, ya. Ya, insya Allah minimal ya dua hal yang saya sebutkan ini insya Allah membekas, ya. Tentu akan lebih bekas kalau pemahamannya disempurnakan dengan tafsirannya, ya. Karena tafsiran itu akan membuat ya, kajiannya lebih mendalam. Terkait dengan satu ayat-ayat yang lain, terkait dengan satu ayat dengan hadis, terkait satu ayat dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah akan membuat orang lebih menghayati bacaannya ya. Maka jangan kalah sama penyanyi ya, penyanyi aja kalau baca itu kalau lagi nyanyi itu ya kadang merem ya, kadang bahasa tubuhnya menunjukkan dia menghayati ya. Ya, begitulah seharusnya Al-Qur'an ya. Ya, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan.
Iya, bagaimana agar kita konsisten membaca Al-Qur'an ya? Insyaallah doa-doa kita itu berfungsi ke arah sana ya. Kita kan sering doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Bahkan sering dinyanyikan ya, ya. Ya enggak perlu saya contohkan di sini ya. Itu esensinya adalah ya jangan lupa ya. Ya. Apa ringkasan artinya ya itu ya Allah tolonglah saya selalu konsisten baca Quran ya. Jangan sampai hari ini saja, pekan ini saja, bulan ini saja. Tapi selama engkau beri saya kesempatan hidup, tolonglah ya. Saya bisa konsisten ya. Maka pertanyaannya kenapa orang lain tuh kok konsisten baca Qur'annya? Ya. Ya, maka kalau dievaluasi, orang yang konsisten itu biasanya ya. Ya. Quran itu bagi dia adalah sudah kebutuhan. Ya. Seperti orang lain butuh sama makanan dan minuman. Ya. Namanya butuh ya pasti dicari. Ya. Hanya orang yang gak butuh ya gak pernah nyari. Ya. Yang namanya butuh pasti nyempetin. Ya. Kalau gak butuh nunggu sempet. Maka gak sempet-sempet. Ya. Ya. Kenapa lagi orang sampai konsisten? Pasti bagi dia membaca Al-Quran itu kebahagiaan. Enggak baca itu sama dengan kesedihan. Sehingga karena dia takut sedih, ya, ya tentu setelah tadi, setelah penghayatan, kemudian berdampak kepada kebahagiaan, maka dia akan selalu membaca Al-Quran. Ya. Pertanyaannya lagi, mengapa Allah jadikan hambanya yang satu ini dengan baca Al-Quran dia bahagia, terasa terpenuhi kebutuhan ruhinya, kebutuhan spiritualnya istilahnya ya. Ya, karena dia telah membayar pajaknya. Ya. Apa pajaknya? Sabar dalam ketaatan. Ya, ya. Ya namanya sabar ya harus ada menelan pil pahit. Ya, ya. Semua orang yang namanya baca Quran itu ya udah pasti. Ya. Semua orang nih pasti nih kalau baca Quran apa biasanya? Ngantuk. Ya, ya. Baru juga 5 menit nguapnya udah 3 kali. Ya. Ya itu nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak hampir sama itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita nggak putus asa, kita lawan terus ya, lawan terus. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Tapi kalau setiap ngantuk, setiap nguap, shadaqallahul azim, setiap nguap, shadaqallahul azim, ya udah Allah nilai orang seperti ini, kamu serius nggak sih baca Quran ya? Baru juga 5 menit ya, ya. Udah nyerah duluan. Ya. Ya. Ya, maka istilahnya apa? Ada mujahadah, ya. Ada perjuangan. Ya. Ya namanya baca Quran semua orang hampir sama ya. Ketika belum menyatu dengan baik ya, 5 menit terasa berapa? 60 menit. Ya. Coba nonton bola 60 menit terasa 5 menit. Ya. Nggak apa-apa manusia, yang penting jangan nyerah ya. Jangan dikit-dikit ya. Udah jenuh dikit, shadaqallahul azim. Ya. Tentukan dari awal, saya harus bersama Al-Quran minimal 30 menit. Selama belum 30 menit, apapun akan saya lawan. Ya. Ngantuk saya lawan, bosan saya lawan. Insya Allah, sering-sering seperti ini, baru Allah nilai. Nampaknya hambaku ini serius ini ingin baca Quran. Saya tolong. Ya. Kalau sudah ditolong oleh Allah, enggak ada lagi tuh ngantuk. Bosan, jenuh itu nggak ada ya. Ya, dan semuanya begitu, yang penting jangan mudah menyerah, nanti Allah akan tolong insya Allah. Allahu a'lam.
Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi. Menohok sekali pas jawaban membandingkan antara membaca Quran dan nonton bola tadi. Aduh, ini terkena banget di saya. Kalau baca Quran 5 menit rasa 1 jam begitu, tapi kalau nonton bola kebalikannya berbahaya. Nah, selanjutnya saat pertanyaan dari Bapak Ahmad Sanusi, izin bertanya saat apakah membaca mushaf ketika sedang sholat tidak mengurangi pahala sholat karena belum hafal surat-surat yang panjang. Terima kasih. Atau mungkin sekaliankan saat karena waktu kita mungkin
iya. Sampai ini ikhtiyat bisa istiqomah membaca Al-Quran di tengah rutinitas kesibukan pekerjaan sehari-hari. Ya.
Sudah terjawab. Baik. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Sanusi yang tadi, yang pertama dan yang selanjutnya adalah, apa Ustaz, saya mau bertanya, mana yang lebih utama nih, membaca Al-Quran atau murojaah amalan? Lalu yang dari Ibu Clara tadi, yang paling bawah, nah, saya sering melihat saat Ramadan membaca Al-Quran ini ngebut, mencapai target begitu ya, jadi harus selesai sekian kali gitu atau harus khotam sekian kali. Nah, lebih utama yang mana, mengejar target atau menjaga kualitas? Mungkin tadi pertanyaannya apakah tadi mengurangi pahala karena tidak hafal saat membaca Quran saat sholat, kemudian yang bagaimana apakah lebih utama mengejar target atau menjaga kualitas? Gitu ya. Tadi yang terakhir terkait dengan apa tadi yang di atas ya? Yang membaca Al-Quran atau murojaah hafalan. Ada 3 pertanyaan. Mohon dijawab.
Ya, menurut saya semua pertanyaannya itu adalah sebuah pilihan-pilihan, ya. Mau milih yang mana saja, insya Allah manusia itu dalam kebaikan, ya. Mau ngebut, mau pelan-pelan saja, mau baca saja, mau menghafal saja, sesungguhnya itu semua pilihan-pilihan yang insya Allah membuat dirinya selalu bersama Al-Quran, dan insya Allah Allah akan memberikan balasan-balasan sesuai yang dilakukan. Ya, ini perlu saya katakan, ya, ketika kita membandingkannya dengan orang yang nggak ngapa-ngapain, ya, hanya bingung, ya, mau cepet ntar nggak enak, mau pelan, ya, ya, mau pelan ntar dapetnya dikit, ya, ya, jadi nggak tentu, nggak jelas pilihannya, ya, cuma dalam kebimbangan, ya, yang dipikirin cuma ngafal apa baca, ya, ngafal apa ya baca, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma gitu aja, ya, ya, tentu yang ngafal lebih baik, yang baca cepet lebih baik, kalau bandingannya dengan, ya, orang yang kebanyakan mikir nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi kalau ternyata pikiran-pikiran itu membuat kita bimbang, mau milih yang ini, mau milih yang itu, lebih baik nggak usah banyak mikir. Udah, tentukan pilihanmu yang mana saja, kerjakan itu, insya Allah positif. Ya, ya udah, saya cuma mau baca, mau menghafal saja, insya Allah bermanfaat. Saya mau baca tapi ngebut-ngebut aja, insya Allah baik, ya. Tapi saya mau pelan-pelan saja, ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami, ya. Ya. Kedua yang harus difahami adalah pentingnya seseorang itu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, terus mempertahankan proses belajar. Khairukum man ta'allama. Sebaik-baik kalian yang terus belajar Al-Quran. Sehingga ketika dia terus belajar Al-Quran, maka insya Allah apapun yang menjadi pilihan itu, suatu saat akan dia perbaiki. Yeah, yeah. Biasanya ciri khas orang yang ngebut, ya, kalau baca yang dipikir hanya khatam. Yeah, yeah. Ya nggak apa-apa. Ya, mumpung ini memang Ramadan, banyak khatam, insya Allah banyak ibadah. Ya. Tapi kalau dia belajar terus, belajar-belajar, lama-lama dia akan merasa, ya, kan manfaat Al-Quran itu bukan pada khatamnya saja. Ya. Manfaat Al-Quran juga ada pada tadabburnya. Ya. Sehingga memang Ramadan dia fokus khatam. Tapi setelah Ramadan dia ingin fokus tadabburnya. Jadi insya Allah, kalaupun disebut ngebut itu ada sebuah catatan, maka, atau kekurangan, maka insya Allah terpenuhi setelah bulan Ramadan. Dia belajar tafsirnya, dia belajar tadabburnya, ya. Kalaupun dia baca pelan-pelan, ya, 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 mungkin dampaknya pembacaannya sedikit, ya. Tapi dibalik pelan-pelan itu dia berusaha menghayati minimal satu kali duduk 2-3 ayat, apa ini pesannya, ya. Ya, insya Allah, apalagi ketika di bulan berikutnya dia menghafal, maka insya Allah intensif kebersamaannya dengan Al-Quran juga akan tertutupi, ya. Pada akhirnya memang Allah inginkan manusia itu hubungannya dengan Al-Quran ya intensif, ya paham, ya hafal, ya tadabur, ya, ya paham tafsirnya dan lain sebagainya, ya. Jadi tidak ada satu pembenaran, saya cuma mau satu sisi aja, ya. Saya cuma bisa hafal saja, nah, itu tidak, masih dianggap belum sempurna. Saya cuma yang penting bisa baca banyak, ya. Titik itu saja, ya, menjadi kurang sempurna, ya. Ya. Jadi pada akhirnya manusia itu memang diperintahkan untuk interaksi yang integral, ya. Adapun bagi orang yang sholat belum hafal, ya berusahalah, ya, nambah satu bulan apakah setengah halaman, dua halaman, karena hakikat menghafal itu cuma satu, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu hafal Al-Fatihah. Kenapa hafal Al-Fatihah? Kapan ngafalinnya? Kapan nyetornya? Enggak pernah nyadar. Taunya pokoknya hafal. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu lewat di lidah kita sudah ribuan kali. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum hafal, sebutlah wadduha. Ya karena wadduha baru beberapa kali saja. Kalau dia dibuat lewat ribuan kali, maka insya Allah wadduha pun bisa sehafal Al-Fatihah. Ya. Maka itulah pentingnya, ya, agenda menghafal bagi orang beriman itu harus selalu ada. Walaupun hanya untuk setahun, katakan 5 halaman, setahun 3 halaman, itu tetap bermanfaat daripada dia tutup total itu. Enggak ada tuh yang namanya menghafal dalam kehidupan orang beriman, akhirnya dia akan merugi. Karena jiwanya tidak banyak tersirami kesucian ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz Abdul Aziz, atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini betul-betul menjadi kehormatan luar biasa bagi kami dosen-dosen dan pegawai di Bottom University siang hari ini mendengarkan langsung tadi dari Ustaz Abdul Aziz. Seperti yang tadi disampaikan, luar biasa manfaat atau apa namanya hikmah yang luar biasa ketika kita berinteraksi dekat dengan baik membaca maupun apa sekedar menyampaikan informasi bahwa Ustaz Abdul Aziz saat ini sebagai ketua umum Rumah Al-Quran Nusantara dan juga pembina yayasan Markas Al-Quran Indonesia, Ustaz, ya.
Yeah.
Dia juga sudah menulis beberapa buku, belasan buku, dan juga mencetak beberapa hadis di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya Ustaz Abdul Aziz. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan segala tugasnya.
Terima kasih Ustaz.
Ya, alhamdulillah.
Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai dalam ada sesi tanya jawab, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sesi penjelasan. Tadi kalau misalnya sudah disampaikan, gitu, keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran, lalu kemudian menghafal Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian di momen yang pas ini? Gimana saya belajar Al-Quran?
Baik. Ya. Saya boleh izin dulu.
Siap,
Bapak MC? Ya, ya. Baik. Ya, insya Allah sampai ketemu di lain kesempatan. Afwan wa iyyakum.